Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, do të jemi ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë, vrasjet pocënojnë sigurinë publike. Dëmët nga shiu a vështërsojnë trajtimin pacientëve me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës. Si mund të përfitoni subvencione për izolimin e shtëpisë është një raport që do t'ju sjellë më shumë informacione. Për këto dhe materialet e zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si stame dhe me lartë, tre persona e vrarë nga shtështënat e armëve brenda një jave në Kosovë. Të tri vrasjet të kanë ndodhur në hapsirat publike. Për këtë arsye, profesorët të sigurisë kërkojnë nga autoritetet e rendit që të shtojnë masat e kontrollit në mënyrë të konfiskojnë armët ilegale që gjenden në duart e qytetarëve. Nadije Ahmeti ka përgatitur raportin në vazhdim.
Tri vrasje gjatë përleshjeve me armë zjarri kanë ndodhur brenda pak ditësh në territorin e Kosovës. Këto incidente po paraqiten shqetësuese për profesorët të sigurisë, pasi sipas tyre siguria publike pocënohet nga krimet të natyrave të ndryshme. Vrasja fundit ka ndodhur te Enta në Skënderaj. Në një kafene në fshatin Ironik të kësaj komune, një 39 vjeçar ka vdekur si pasojë të shtënave me armë zjarri dhe tre persona të tjerë janë lënduar. Tri ditë më parë, më 7 gusht, në një lokal në qytetin e Klines, me armë zjarri është vrarë një person rreth të 50-tave. Kurse me 4 gusht në një lokal në qendër të Prishtinës, një person ka vdekur dhe 17 personat të tjerë janë lënduar gjatë një përleshje me armë zjarri. Nga muaj janar deri në korrik të këtij viti, sipas autoriteteve të rendit, kanë ndodhur 14 vrasje, 2 nga ato nga pakujdesia. Ndërkaq që në vitin 2022 janë regjistruar 21 vrasje. Numri i madh i armëve ilegale në duart e qytetarëve paraqitet problem për sigurinë publike, thot profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami, duke shtuar se shqetësuese mbetet fakti se ditëve të fundit vrasjet kanë ndodhur në lokale ku frekuentohen nga qytetarët.
Persona të autorizuar me armë hyjnë pa problem në vende të tilla, mendoj që kjo duhet bëhet edhe nga ana e pronarëve, të cilët duhet të jenë kujdesshëm, duhet që të përdoren mekanizëm që të identifikohen armët në mënyrë që persona të autorizuar të mos hyjnë në vende me armë.
Ai konsideron se autoritetet e sigurisë duhet të shtojnë veprimet e tyre për të larguar armët ilegale nga duart e qytetarëve. Në këtë mënyrë mund të rritet niveli i ruajtjes së qetësisë publike.
Armët e vogël do duhej që të bëhet një vetëdijsim. Fjala të shkojë deri tek qytetari më i thjeshtë që armët të cilat i posedojnë të bëhet kërkesa e tyre për leje.
Policia e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje rreth numrit të armëve ilegale. Por një hollumtim i vitit 2015 i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë tregon se 250.000 është numri i armëve ilegale që kanë në posedim qytetarët. Institucionet e sigurisë për vite me radhë realizojnë projekte, fushata, sensibilizuese dhe plane operacionale që ndërlidhen me parandalimin dhe konfiskimin e armëve ilegale, thonë në një përgjigje nga policia Kosovës. Gjatë një viti, sipas tyre konfiskohen deri në 1500 armë të ndryshme ilegale dhe deri 40.000 municion të kalibrave të ndryshëm. Vetëm nga muaj janar deri në muajin korrekt të këtij viti, policia e Kosovës ka konfiskuar 363 armë zjarri ilegale, kurse vitin e kaluar 1437. Për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike, policia nga 8 gushti ka filluar zbatimin e planit operativ të quajtur Goditja. Gjatë këtij plani, thuhet në një komunikat, do rritet e numri patrullimeve policore kryesisht në qendra urbane, në ato pjesë ku ka më shumë lokale dhe kafeteri. Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, është qyteti më i frekuentuar nga qytetarët dhe me numrin më të madh të lokaleve. Për këtë arsye, zyrtarët e kësaj komune po konsiderojnë si nevojë urgjente krijimin e policisë për kryeqytetin. Lulzim Fushtica, drejtori për siguri dhe emergjenca në komunën e Prishtinës, për Radio Evropa e Lirë tha se krijimi i kësaj policie do parandalonte krimet eventuale dhe do rriste nivelin e sigurisë publike në vend. Krijimi i policisë së kryeqytetit parashihet edhe me ligjin për kryeqytetin e Republikës së Kosovës, i miratuar në kuvendin e Kosovës në vitin 2018.
Këtë jenë prezent në të gjitha pikat, në të gjitha fushat e veprimtarisë dhe do të kemë si që më shumë edhe ta implementojmë edhe policimin e bashkësisë që është një prej shtyllave kryesore të funksionimit të policive moderne.
Përmes planit policimin e bashkësisë, qytetari ka mundësi që të njohë policët që patrullojnë lagjet e tyre dhe të komunikojnë me ta rreth shqetësimeve dhe brengave që kanë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës ka vendosur të subvencionojë rreth 2000 familje për izolimin e shtëpive të tyre me qëllim të kursimit më të madh të energjisë elektrike dhe rritjen e mirëqenjes në shtëpitë individuale. Në vazhdim, gazetarja Luljeta Krasniqi ju sjell një material me informacione se si qytetarët mund të përfitojnë nga subvencioni qeverisë së Kosovës për izolim të shtëpisë.
Me qëllim kursimin më të madh të energjisë dhe rritjen e mirëqenjes në shtëpitë individuale, qeveria e Kosovës ka vendosur të subvencionojë rreth 2000 familje për izolimin e shtëpive të tyre. Ky subvencion do të përfshijë koston e izolimit të jashtëm të shtëpisë, ndrimin e dritareve dhe të derës së hyrjes, si dhe izolimin e kulmit. Aplikimi në thirrjen për masat të eficiencës së energjisë për shtëpitë individuale të banimit mund të bëhet përmes platformës elektronike e-Kosova në seksionin Grante dhe Subvencione. Qytetarët mund të aplikojnë nga 8 gushti deri më 25 shtator 2023. Ata të cilët i plotësojnë kriteret do të përfitojnë një subvencion prej 45% të kostos së investimit e kufizuar në shumën prej 5500 eurosh. Për këtë projekt janë ndarë gjithsej 10 milion euro. Projekti mbështetet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit IPA, Pako për mbështetjen e energjisë, i aranzhuar nga Qeveria e Kosovës dhe i zbatuar nga Fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë. Pronat të cilat janë në bashkëpronësi të bashkëshortëve ose në pronësi të grave, do të subvencionohen me 50% të kostos së investimit. Për të vërtetuar se një shtëpi është në pronësi të një gruaje ose në bashkëpronësi nga bashkëshortët, në sistemin e aplikimit, duhet të futet edhe certifikata e pronës, e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se 6 muaj. Të drejtë aplikimi për të përfituar subvencion kanë të gjithë qytetarët, të cilët i përmbushin kriteret e përcaktuara. Aplikimet do të trajtohen mbi bazën kush vjen i pari, shërbehet i pari, për sa kohë që ka fonde të lira apo që buxheti të rishikohet. Kushti detyrueshëm për të përfituar nga subvencioni është izolimi termik i murave të jashtme të shtëpisë. Kriteri tjetër është që shtëpia të jetë e banueshme, si dhe në 24 muajt e fundit të ketë konsum të energjisë elektrike prej së paku 250 kWh për muaj. Për të përfituar nga subvencioni, kusht kyç është që shtëpia të mos ketë izolim termik ose të jetë nën kërkesat minimale teknike, që përfshin trashësi të izolimit të mureve të jashtme nën 8 cm, izolim termik të kulmit nën 10 cm ose dyer dhe dritare jo eficiente. Për të vërtetuar se shtëpia nuk është e izoluar ose është pjesërisht e izoluar, aplikuesit i rekomandohet të aranzhojnë një auditor të certifikuar të energjisë. Institucionet e Kosovës kanë krijuar një listë në emër të auditorëve të energjisë, të cilët mund t'i kontaktojnë qytetarët. Auditorët e certifikuar të energjisë do të kryejnë inspektim të shtëpisë së aplikuesit për të analizuar gjendjen ekzistuese. Ata do të ofrojnë rekomandime për instalimin e masave të nevojshme të eficiencës së energjisë. Auditori energjisë do të kompenzohet me një shumë shtesë të subvencionit. Kostoja e pranuar për një raport të auditimit të energjisë është kosto fikse, pavarësisht nga madhësia e ndërtesës ose vendodhja geografike e shtëpisë së aplikuesit. Tarifa fikse në emër të auditimit të energjisë është deri në 150 euro. Në rast se aplikuesi për çfarëdo arsye nuk ka gjetur një auditor të certifikuar të energjisë për të bërë auditimin, ai aplikacion do të vendoset në listë të pritjes. Aplikacionet e dorëzuara pas 25 shtatorit nuk do të merren në shqyrtim. Fondi po ashtu ruan të drejtën që të mbyllë afatin e aplikimit edhe para kësaj date, në rast se arrihet kuota e buxhetit në dispozicion. Pas përfundimit të punimeve, pronari i shtëpisë njofton fondin se ka përfunduar zbatimin e masave të aprovuara dhe dorëzon formularin përkatës për ndarjen e subvencionit. Përveç formularit për ndarje, përfituesi duhet të sigurojë edhe faturën ose marrveshjen në nënshkrim kuruar me punëkryesin. Kërkohet po ashtu lëshimi i faturës me të gjitha detajet e masave të zbatuara të eficiencës së energjisë që korrespondojnë me materialet dhe sasitë e përmendura në përmasa dhe për llogaritje. Aplikuesi duhet gjithashtu të paraqesë dëshminë e transferimit bankar për të treguar se përfituesi ka paguar punëkryesin sipas faturës. Dorëzimi i këtyre dokumentave është thelbësor për të siguruar verifikimin e duhur të kërkesës për ndarje të subvencionit. Brenda 30 ditësh nga data e aplikimit për rimbursim, të gjitha pagesat për përfituesin do të bëhen përmes transferimit bankar në gjirollogarinë bankare të përfituesit. Në rast të çfarëdo lloj keshpërdorimi të fondeve ose mospërputhje me parimet e përcaktuara nga fondi, përfituesi obligohet që shumën e subvencionuar ta kthejë në llogarinë e fondit brenda 10 ditësh nga data e lëshimit të kërkesës për kthim. Statistika tregojnë se më së shumti energjik elektrike në Kosovë shpenzon sektori anvistris rreth 40% të konsumit të përgjithshëm. Kosova nuk arrin ta plotësojë të gjithë kërkesën për furnizim me rrymë nga gjenerimi i mbrendshëm i energjisë elektrike. Vitin e kaluar Kosova u përfshi në një krizë energjetike. Qeveria vendosi masa emergjente për energji, të cilat përfshinin masa të kursimit të energjisë elektrike nga të gjitha institucionet. Nga 1 prilli si vjetëm në Kosovë kanë hyrë në fuqi tarifat e reja të energjisë elektrike me rrikje prej 15.4% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, evropaelir.org.
Si pasojë rreshjeve të shiut në klinikën e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, janë shkaktuar dëme. Por pavarësisht zotimeve se dëmet do të sanohen, gjendja vazhdon të jetë e njëjtë dhe pacientët po detyrohen që të marrin terapinë në kushtet e tilla. E dëgjojmë një raport të zgjeruar në këtë temë. Rreshjet e shiut fundjavën e kaluar shkaktuan dëme materiale në klinikën e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kompanitë e kontraktuara për renovimin e kulmit të kësaj klinike nuk arritën të kryenin punën me kohë derisa ishte paralajmëruar për rreshje shiu. Për pasoj, dokumentet e pacientëve janë dëmtuar, janë prishur edhe kompjuter. Janë dëmtuar tavane dhe muret e zyrave dhe dhomave të pacientëve që marrin në trajtim për lloje të ndryshme të kancerit në onkologji. Me 7 dhe 8 gusht ekipi Radio Evropa e Lirë vizitoi këtë klinikë dhe pa nga afër dëmet e shkaktuara nga shiu që dëpërtoi aty. Në kohën kur ka nisur sanimi i dëmeve në zhurmën e sharrave e çekiçëve, pacientët marrin terapinë e tyre kundër kancerit. Po na pengon zhurma pak, por çka të bëjmë? Edhe ata duhet të punojnë, tha për Radio Evropa e Lirë një paciente e shtrirë në katin e dytë të onkologjisë. Shiu shkaktoi dëme edhe në kuzhinën e klinikës, nga ku u shpërndat ushqimi për pacientët. Shiu që dëpërtoi në klinikë ka prekur edhe kabinetin e citostatikëve, aty ku përgatitet terapia për pacientët që trajtohen me kimioterapi. Kjo ka detyruar stafin të ndryshojë vendin e materialit për përgatitjen e terapisë për pacientët me kancer. Në një prej dhomave ku pacientët marrin terapi për shkak të rrjedhjes së vazhdueshme të ujit janë larguar 2/3 të pacientëve. Për renovimin e kulmit të onkologjisë janë angazhuar 2 kompani private. Të pyetur për punën dhe dëmet e shkaktuara në klinik, përfaqësuesit e kompanisë nën kontraktuese sqaruan se deri te depërtimi i ujit në klinik erdhi për shkak se kompania kryesore që ka fituar tenderin për renovim nuk ka arritur me kohë të sjellë materialin për mbulimin e kulmit dhe prandaj janë shkaktuar dëme fundjavën e kaluar. Por kompania kryesore në komunikime që ka pasur me zyrtarët përgjegjës, ka thënë se masat paraprake mbrojtëse janë marrë, por dëmet u shkaktuan për shkak të errave të forta. Mbikëqyrja e punimeve në kulmin e onkologjisë është në përgjegjësinë e Ministrisë së Ekonomisë. Njom Zablaka, menaxher e projektit të eficiencës së energjisë apo Radio Evropa e Lirë, se në kontratën e punimeve është specifikuar se të gjitha dëmet eventuale të shkaktuara gjatë ndërtimit do t'i marrë përsipër kompania që ka fituar tenderin.
Kjo që ka ndodhur, po kjo edhe më herët, domethënë çka ka bën ai komi riparu. Nëse ka hek drita, atë dhe i ka, domethënë krye ka dëmtu murin, por ata i duhet me riparu. E ka kontraktualisht.
Të njëjtën gjë e kanë konfirmuar edhe përfaqësuesit e kompanive ndërtuese. Drejtoria e Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës po pret që të bëhet vlerësimi i sakt i dëmeve. Ne presim që të bëhet një vlerësim i sakt i dëmeve dhe të rregullohen sa më parë, tha një drejtor në Shërbimin Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës. Në klinikën e onkologjisë tashmë të dëmtuar nga rreshjet e shiut nga fillimi i vitit deri në muajin korrik janë janë kontrolluar 30.000 persona. Deri po atë muaj janë konfirmuar 1.224 raste të reja me kancer. Në këtë klinik, në vitin 2022 ishin kontrolluar apo kishin marrë shërbime 47.351 persona, ndërkaq 1.736 ishin raste të reja. Klinika onkologjisë në Prishtinë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapin apo trajtime të tjera të nevojshme për ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropailir.org, na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.